halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA.
wa 13 bisha September sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka VOA Somali.com saacadda 4:00 bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxa idin daadahay aniga waa Xuseen Barre iyo Saare Ciidanow.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxa kamida Somaliland oo markii ugu horeysay laga bilaabay daaweynta beerista ugxanta ilmaha.
Maalmaha cabashada ugu badan ee timaada marka jirsi daraasad badan sameeyay waxay ii muujisay 100 qof oo dumar ah ee imanayaba in 123 ay cabashada dhalmo la'aanta ay soo gelisay markasta. Taa waxay keentay fikir ah in marka daraasad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga biin lahaa ee la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno.
Sidoo kale waxaan idinahaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya.
Ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa 30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay Mareykan iyo Yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro waayo iyadu waxay leedahay ku khasaari maysi. Waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysi. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysi walaal.
waxa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida.
baarlamaanka Britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeedii laga soo horreysiyey. ujeedada ra'iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Johnson ayaa u ololeynaya in 15 bisha Oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka, arrintaasi oo u sahli karta inuu meel mariyo qorshihiisa kobixitaanka midowga Yurub. diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa kusoo beegantay iyadoo boqoradda Britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra'iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowga Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mexico Marcelo Ebrard ayaa maanta oo Salaasaha la filayaa inuu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence iyo saraakiil sare oo Mareykana si looga wada xaajoodo dadaalada ay Mexico ku doonayso in tirada dadka magangeliyo doonka ah ee kasoo gudbaya xuduudka koonfureed ee Mareykanka kana soo gudbaya Mexico hoos loo dhigo. socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mexico uu ku joogo dalka Mareykanka ayaa ku soo beegantay maalin uu kadib markii dawladda Mareykanku ay sheegtay in tirada dadka ka soo galay Mexico ee Mareykanka soo gaaray ee xuduudda ka soo gudbay hoos u dhacday 22% bishii la soo dhaafay marka la barbar dhigo intii iman jirtay bilihii ka horreeyay. mas-uuliyiinta Mareykanku waxay sheegeen in hoos u dhacaasi ku yimid iskaashi Mareykanka iyo Mexico ay ka wada hawlgaleen, hase ahaatee agaasimaha waaxda ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in weli Mexico looga baahan yahay inay dadaalkeeda sii labanlaabto.
madaxweynaha Mareykanka ayaa beeniyey wararka sheegaya in inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad. warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee baaqday. kulankan ayaa lagu waday inuu Camp David ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa islamarkaana uu keligii go'aan ku gaaray in uu baajiyo. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku sheegay amaba ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo cambaareeyey saxaafadda qortay warkan.
dalka Zimbabwena waxaa ka socda diyaar garowga aas qaran oo loo sameynayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalka Singapore. mugabe ayaa dalkaasi Zimbabwe ka talinayay 7 sannadood ka hor intaan xukunka laga tuurin, waxaana isagoo 95 jir ku dhintay cusbitaal ku yaala dalka Singapore oo loo geeyey xaalad caafimaad darro. dadka wadanka Zimbabwe ayaa ku kala aragtay duwan xukunkii muddada dheer qaatay ee Mugabe, iyagoo qaarkood ay ku tilmaamayaan halyay dalkiisa ka hortaagnaa cadaawaha, halka ay kuwa kalena ku tilmaamayaan inuu la haray dhaqaalaha iyo nolosha dadka wadankaasi. Dawladda ayaa diyaarisay guddi ka shaqeynaya aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore si loo maamuuso geeridiisa.
Halka degistay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Shanino ka tirsan kaluumaysatada Puntland ayaa lagu laayahay xeebaha deegaanada Puntland muddo 4 maalmood ah, waxaana xaaladda kaluumaysatadaasi ka waramay wasiirka kaluumaysiga Puntland Faarax Maxamuud Awash. Fadume Yasiin Jaama ayaa warkan boosaasay noo soo dirtay.
Wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Awash oo saxaafadda kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo 4 cishe ah la laayahay shan nin oo kaluumaysata ah iyo dooni yar oo ay wateen, kuwaas oo ka shaqo tagay xeebaha gobolka Gardafuu ee deegaanka Caluula.
Waxaa jirta laash ay saaran yihiin shan baxri kaluumaysato oo Soomaali ah oo ka baxay 7 bisha Marsada Binna oo ka tirsan gobolka Gardafuu, in la la'yahay oo la waayay. 2 laash baa loo diray oo aan u dirnay, waa la raadiyay, weli waa la waayay. Maanta waxaan u dirnay doon weyn bal inay soo aragto.
Kaluumaysatadan la waayay ayaa wasiirku sheegay inay baadi goob xoog leh ugu jiraan, isla markaasna ay la xiriireen ciidamada ilaalada badda ee ku sugan gacanka cadmeed.
Waxaan la xiriirnay EU Navy, marinka ciidamada reer galbeedka ee badda kore ku sugan, bal hadday arkaan inay nala soo socodsiiyaan, waxaan Alle uga rajeynaynaa baxrida Soomaalida ah ee dadka masaakiinta danyarta ah ee siri badda irsaaqad ka raadsada, in la la'yahay.
Wasiirka wasaaradda kaluumaysiga ayaa sheegay in sanadkii hore la waayay kaluumaysato ka shaqo tagtay xeebaha Puntland, kuwaas oo markii dambe meydkooda laga helay qaar ka mid ah xeebaha Puntland.
Qatar badan baa dhacday, naf badan baa ku halaagsantay, hanti badan baa ku baaba'day. Waxa dhacay sanadkii hore baxrisaas oo kale loo waayay in mar dambe 3 ka mid ah ay meel ka soo caariday meydkooda, mid kale qar loogu tagay xeebahaas gobolka Gardafuu meelo ka mid ah. Wasaaraddu digniinta waa ku celinaysaa, waana la wadaagi doonaa in laga joogsado.
Wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa kaluumaysatada horay ugu dirtay fariimo ay uga digayaan inaysan bilaha xagaaga u shaqo tegin badda iyaga oo wata doonyo yaryar. Hase ahaatee, waxaa muuqata in kaluumaysatadu ay si toosa shaqadooda u wataan, waxaana mararka qaybtood dhacda in la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa markii ugu horreysay magaalada Hargeysa laga hirgeliyey habka ilmo beerista ama bacriminta ugxanta ee casriga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo AVF, iyadoo ay iska kaashadeen dhakhaatiir muwaadiniin ah iyo dhakhaatiir u dhalatay wadanka India, sida uu warka noogu soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Imika waxaan hortaaganahay xarunta ilmo beerista ee Mukaltuun oo ah xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ee Soomaalida, Dr. sida Dr. Okombe uu sheegay VOA-da. Halkan imikaan istaagay, kabihii ayaa layga bixiyey, waxaa lay geliyey kabacaaga, dhakhtarkuna way la socdaa. Jawiga qaybta aan kasoo bilownay gurigu qabo fara badan ayaad ugu soo gelaysaa, way cimilada iyo jawiga ka banaa ka duwan. Hawo kale ma arkisid, cidima galgalayso. Imika qayb labaad ayaan soo gaaray.
Qaybtan sare in soo gaarnay waa qayb aamusan ama degan.
War runahaanta waxaan kuu sheego wax weyn, markasta waxa la ilaalinayaa. Waxaan ilmihii waxa loo sameynayaa meel nadiif oo siif hawada dhaska, waxaasoo dhan laga ilaalinayo, oo xitaa temperature-ka iyo waxu dhan yihiin gaar. Gaasta xitaa ku baxaysa waa gaasas gaar ah oo aan wadankeena laga helin, oo aan kuleel dubi baan kasoo qaadaa markastaba. Marka waxa loogu talagalay wax aan qasin oo aan wax yaraa wax dhibaato aan ku keenin abuurtanka ugu horeeyaba.
Bal marka hore maxay kuleelayaan Victoria?
Run ahaanti markaad eegto arintan, waa arin baahi weyn loo qabay oo dadka Soomaaliga ku hadloo dhane ay baahi aad u qabay ay tahay. Waxaad ogtihiin kelmadda la yidhaahdo qofku marka la yidhaahdo waa madhaliis ama waa goblin, waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena. ururanti markaa imika ogaato imika gabadh hadda tiraahdo makaanka laga saaray waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makaanka laga saarayo marka waxa weeye waa arin aad khatar badan oo dhibaato badan ku haysa dadkeena markan eego maadaama aan dhaqtar dumar ahaa inta ku soo dhex jiray maalmaha cabashada ugu badan ee timaada markan daraasad badan sameeyay waxay ii muujisay 100 qof ee dumar ee imanayaba in 120 ay cabashada dhalmo la'aanti ay soo gelisay markastaba dadka waxay keentay fikir ah in aan marka daraasad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga biin lahaa ee aan la wadaagi lahaa in aan wax uga qabano waxaan ognahay dadkeena inta badan dhibaato badan ba qabsan jirtay oo haday baahi qabo oo damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye waxa ugu horeeyay qabsan jiray waxa weeyaan baasaboorka Soomaaliga oo aan fiisa looga helin ama fiisa aanu jirin oo lagu siineynin iyadoo haday helaana lacag diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray talabaad ay jirtay waxa weeyaan afkooda ku hadli maayeen dad waxay u tageen af kale ku hadlayo u baahan haddana in loo gargaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo iyadoo arkaysa dad badan in India ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldamo ay tagaan ayaan arkay daraasad ka farbadan sameeyay ayaa waxay u kaliftay markaa inaan unko oo aan aasaaso xaruntan cusub ee ah mabeerista ee gargaar hospital timaada qaybtiisa oo Mukaltuun Fertility Center aan nahno marka taasaa keentay inaan markan baahida daraasad badan sameeyay akulo inaan marka maskaxdi keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo
sidoo kale cimila ahaan iyo dabka ee farsamo ahaan inba marka ama deegaan ku haboon sidaa u diyaar bal arintaa dadka u sawir
runaanta horta waxa weeye muhiimadda taala waxa weeyaan waxa la sameynaya waa wax beeris la sameynayo ilmo yar la beerayo la sameynayo ilaahay baa fi qaraar makaan buu ilaahay mar korba uu cayimo u sameeyay sidoo kale heshaad u sameysana waa wax lagaga baahan yahay way wuxuu baahan yahay meel aan dastirin hawadu ay tahay nadiif wax alla wax geli karaya aanu jirin temperature kiisa iyo humidity iyo waxa ama hawada iyo qabowga iyo muxuu ahaa waxa soo dhaca yihiin wax wada controlan dadka waxay noqotay in gurigii dhisaa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yiraahdo muxuu ahaa bar hawada sameynaya oo eegaya oo deetana nadiifinaya oo wax oo dhan sameynaya oo hemi filter wax ilaawaan u sameeyna inta badan taas marka inta badan lagu ilaalinaya hawadii oo dhan lagu controlaya taa marka sameeyso haddana waxa weeyaan de guriga ka dhex dhisay deetana waxa la ilaalinaya waxa soo dhan
labadii waalid la soo qaado muxuu hayaa ismaamku ininka iyo yihii hooyada dabadeedana mishiinkan la dhiga dabadeedana goorma hooyada
horta waa barnaamij yar oo ka dilahay ka dhigo doonaya si caadi ah dadka ugu fasirno oo u sameyno waxa weeye horta markuu wareysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameynayo waxa lagu sameynayaa dabada lagu sameynayo oo labadii urugba la isku darayaa deetana salka gudihiisa baa lagu abuuraa la gelin la isgelinayaa halkii bari hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikirayo xanta inuu doolin karo maanidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya deetana marka sameyso waxa la gelinaya incubator baa la yiraahdo incubatorkaas ayaa markaa lagu eega lahaynaya muddo 5 cishaaba markaa lagu eegaya meesha unugyada la isku daray embriyaha sameysa ilmihii yaraa abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa macnaheedu koritaankoodu dhaqso badan yahay markaa la qaataa doorashooyin badan baa jira oo la kala doro wax lagaba 3-4 xabo ilaa unko oo ay abuuranto deetana la kala doorto si u kala tarmayaan 2 bay noqdeen 4 bay noqdeen 8 bay noqdeen 16 bay noqdeen 20 intuu marka ceenka u baxaan baa la ogaanaya dadka 5 cisho markay halkaa lagu ogaado 5 cisho kadib baa la qaadaya oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuuraya oo la gelinaya bartii si uu abuurmo
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa ay noo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Maxkamadda Caalamiga ee Garsoorka ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyay ka yimid dalka Kenya darteed muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 bisha November ee soo socota. safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku haya kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
Maxkamadda Badar Aalaba waxay maareeyeen tixgelisaa codsiga labada dowladood, waxay qiyaastii aniga ila tahay in maareeyay isku dayday in codsiga Kenya ay tixgeliso, Kenya ay tixgeliso, markaa waxay timid meel macquul ah oo maareeyay laba bilood gudahood in kiiskan maareeyay lagu dhageysto muddo ku filan ee Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku iman karto ayaa la siiyay.
Dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. Waxaan isku dayay inaan la xariiro mas'uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. Qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. Ugu dambeynse waxaan la xariiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur.
Dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixay. Dad heshi walaal baa nahay, dad maaragtaa aad iyo aad xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya nahay. Marka Kenya kulli waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. Marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u maleynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan, waa waddan maaragtaa kobcay oo koray. Marka wuxuu rabaa inay maaragtaa wanaag iyo ficni wuxuuda lagu dhameysto. Marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska, aad baan u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maaragtaa sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicna.
Haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996, Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005, Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. Waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aaggeeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008, ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walid Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009, Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen isafgarad ama MOU. Bishii Juun 2009, Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Agoost 2009, baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda.
Memorandum of Understanding waxa ku qoran hadda waa akhrisay, ummadda ku akhri karto taqaano waxtada kartana waa akhrisay. Waxa ku qoran in dowladda walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda conference service-ka ay raadsato, ay waxeeda mataqaanaa iyadu ay ka doonato in ku dhaqso iyo mataqaanaa regulation. Kadibna baba la xallinba waxa uu soo baxay markay iyada ay warqad gooni ay qoratay. Markaas baraarugga yimida qoranayo hoyskaas macquul ma aha, wax soconayana ma aha. Annagana waxaan qorannay markaas warqad aad aragtay oo aniga amber ku sahay laftayda oo Prime Minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon. Aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa oo badda. Markaa dowladda jirtay iyo dowladda kaloo dowladda Reer Maraykanka Xasan Sheekh Maxamed Burkini madaxweynaha waxba ka sii wanaajiyay wuxuu yiri absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameeto iyo mataqaanaa xuduud la sameeto iyo madaxa yaadeenna nawar gucalayaan ee conference of service oo sababta badda ee dowladda wada leedahay laga hadlaan iyada markii wax u gudbtay mataqaanaa xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinacasi aad markii aadan waxaa markii wadaa qoray dibadda meesha la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga sida ay unclos caadiga loo maraayay oo si jiraftii la maraayay inaan marno.
Dacwadan waxaa xaraysay dowladda Soomaaliya 28 bishii Agoost 2014. كدب مركي وضحة الذي لابده لنعو دحيي أي قول درهيستان كان يوحي يدو آميسان تهي إنان وضحة الذي لو قول درهيستان وحين سيجوك تاه وغو ألوليني سا إن كيس كان لغا سعرون بحكمة آي سي جي لابده الدولة دودنا أي كوضة هرلان دورة صومالي أي حدود ديدا وحا رسمي أهان لو قود بيا محكمة آي سي جي صدحيا طوانكي بشي جولاي لابده كونيا شانيا طوانكا كان يأيا مركاسي كدب ديد مكا كانتي إن محكمة دو أي دعوة دان غادي كارتو وحين ديد مديد الرسمي أهانو قد بسي تدبادي بشي أكتوبر لبادة كونية شانية طبانكا بشي فبرايو لبادة كونية تدبية طبانكانا محكمة دو وحي لاشي ديد مدي كان يأيا حيد إن إيسان محكمة دو أوودو لهين قادستة دعوة دان حلقاسي كدبنا محكمة دو وحي مديسي لغيسيقة أو أي كدكتي إنتا أود حيسا سغالكا إلا صدحية طبانكا سبتمبر لبادة كونية سغالية طبانكا حدما واه محي موقفك لبادة الدولة دود مركا عين نقطو حدود دول بداد كودا دول بداد كالاقو مرنسيني هاي ايا لغو شاقين ودنيا هاي باقل كون او كيلومترو اسكو وريقة او كويا لا بدوين تهندية لانا اهميسيني هاي اني كو جيران خيرات بدن او شدالة صوماليا موقف كيدو واين حدود دبادة اي لبادة دالو دحيسا اي كو سليسنا تحاقل توسن او وافقسن حدود دولك يدو لراعيو مبدأ equidistant principle mabda asi oo ay qoonsan tahay hay'adda badda ee qaramada midoobay iyo dawladaha caalamkuba wadamo badan ay ku xaliyeen muranka u dhaxeeya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saeed Fiqa ayaa ka waramaya mowqifka dawladda Soomaaliya
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan anaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay حدود سيدة إيد وربطو غوصتو تاسو أح مارك تيمي وحي غوصتين وحل إرادة parallel line to the line of latitude مركا تانا ومارك تي هدي تال راو وحي سومالي لمرين تاب بقول كونو سكوير كيلومتر ما رونتي ميل area أح ومارك تي خيرات فربادن كبوحو أي لمرين تاب مارك مركا أنا وحان لين هاي خال راو sida adduunka ay isku raacday oo loo ogyahay xuduudaha loo jiro ee labada wadan oo diris ah ee kaaso ah ee ku distance principle
Kenya iyadu waxay ku doodeysa in xuduudeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan
the most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there's a rationale for that.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciiga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxa jira isfaham dhamaan qaarada Afrika in aan ku dhaqanno xuduudaha gumeystaha sabab ayayna taasi leedahay. Sidaas daradeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid ah midowga Afrika uu mabda'an u hoggaansamo waa talaabada ugu horeysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhamaan qaarada
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan
It is important to note that on three occasions in 1979 in 2005 in 2009
waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo in saddex jeer oo kala ah 1997-kii 2005-kii iyo 2009-kii Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduudeeda badda sida uu yahay oo ah loolka 139.43°. Waxaanan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamada ay u soo dirto qaxootiga oo ay marti geliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab Soomaaliya se waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ Professor Afiyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigay jaamacadda Qatar waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha waxaan wax ka weydiiyay sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xaliyo xaal mastuur
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay marka taan aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay gaar ahaan CLCS ta si aad ugu leeyihiin anaga case-ka yagayaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyinteeda ay
ay ku dhimaayaan iyo dhaqanka guud marka aad fiiriso waxa ay muuqataa aniga in xoogaa kayaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn dabcan wuxuu waa maxkamad oo go'aanku meeshu rabo u dhici karaa laakiin taasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla waxaan rabay Haaruun markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii military jirtay wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay inkastoo kayaanku mararka qaar ay hadda waxaan iizadka ahe la isticmaalaba ayaga keenay la yiraahdo haddana fikirka ayaga keenay haddana saasay tahay waa la iska agda dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara annagana dad baan u dirsan jirnaa ayaguna dad baan u dirsan jireen waan aad baan iskaga agda dhoweyn laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno in cusubna ayna noo soo bixin waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLC ta markii ay kenyaanku u gudbinayeen case-kooda waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan sidaa daraaddeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo warqad saasay ugu qorayaan ana annaga runtii waxaanu hadda sidii la rabay ma aha waana deeg la garan karaayo gudahan state building-kii ya meel hoose oo bilow ah jooga
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa Jaamacadda Minnesota waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidayso Soomaaliya
markan arrinta eegeen tay u soo wanaagsan u dirsay waxa ay muuqatay in dooda dadka Soomaa dawladda Soomaalida ee Mati Xasan Sheekhaan haatamatan ee Maxamed Farmaajo han noqotay inay fahmeen inay ku joogaan xaqi sharciga adduunka dawladda Kenyana waxa weeyaan waxay ogtahay haday mesela marka iyadu eegtay ba xataa ee khariidada u dhaxaysa xallaynka u dhaxeeya Tanzania iyo Kenya wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysaa in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhaxeeya ta Mozambique waa sidaas leeg ta South Africa waa sidaas leeg ta Morocco iyo Mauritania waa sidaas leeg Yurub hadda faa'iidna waa sidaas leeg marka dawladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan hadii la kalo dawladaha Soomaalidu ay fahiin maqaarsaar intooda badanay inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa uu Salaax Soole walaalaynaa dadka Soomaalidu markay fahmeen waa kuwa dawladdi maxay ahaayeen Umar Cabdi Rashiid iyo Koorii waa tii aad loogu kacay marka waxay dawladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye haday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna na fahmeen inay diilo weyn iyaga u keeni doonto wadankan u keeni doonto dawladda Kenya waxay fahamsantahay haday gorgortan gasho oo la yiraahdo in isku tanaasulno inay wax waxeegi ka badan heli karto taas ayaa keentay markaa inay doontay in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso qaba looyiraa ay qabsato ninku waxa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay inay Mareykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaa in laga soo saaro waayo iyadu waxay leedahay ku khasaari maysid waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysid Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal
Bishii Febraayo ee sanadkii hore xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda Soomaaliya waa ay beenisay taas waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la isku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wada tashina uu la soo sameeyo dawladda Soomaaliya haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwadan ay u saameyn doontaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya xildhibaan Safiya Cabdi Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada wadan nasiib darro
horta waa nasiib darro ayaan darro weeyaan waxaan haysato waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay dhibaato fara badan ay Soomaaliya soo martay hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wadanka Kenya marka horta in xiriirka la qariibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro een anaka hadaan nahay umada Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxa rajaynaynaa oo ku farxsanahay waqti kastaba dadka walaalaheena in xariir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambo hadda xariirka xumaanayo aniga hadaan nahay gabadha Soomaaliyeed oo codka ku soo gashay doorashada codka ku soo gashay waxaan rajaynayaa oo ilaahayna ka baryaya horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo waxaan ku rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aada u dadaashay wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda kule meel kasta Kenya la deganya bulshada kule maaragta raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weyaan marka inaan hadda qolka inno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaridno aad iyo aad bayna sibdarna u noqonaysaa.
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub, waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda.
Kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax kasoo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. Marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayna.
Siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib?
Taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaansi guligeed ma sameynin, diyaarna wuu ahaa inay daandaansi sameyso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato.
Go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raacsan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwada.
هذا يوم هاتسيني هارو معروف في نورس عسيني برنامج كاسي قلقة باريس تلخات قلسو عطانا والانتا في صومالي جي فيهو اي دادك قباء باهيها قارك اها يا دلبان يا لسيدة هيا دينا فدقارنك لابد قرية بارلمانك اي هوري ام المريين مدحوينا صومالي انا اوساحي شرعي يدي سنتكي هوري عبدالقادر محمد عبدالله يا وربحين تان انو غصف دري مقدشو
كو يصد كي ديسمبر لبكو سيداد يطبان مدخوين محمد عبدالله ايا قالنك كودو غي شرعي بسيدة هيا دانا فادا قارنكا تاكا قبابا هيا هكاركا ايا سيولي اسوي الدين ايا ما المسلمت الشرعي اسو هاد دهوريا لا وسارد هوانك يحقوق الانسانك aadan xasan cali gudoomiyaha ku xigeenka golaha naafada ayaa cabashadiisa ka sheegay muqdisho.
Waxaan rabnaa hay'adii naafada qaranka oo la madaxweynaha uu saxay bishii December 2018 hagee ku dambeysa hal sano ayaa laga joogaa koow mid lamaad ahdiga qaran madowe caalamiga ah la saxay in la hirgeliyo. Ayaan rabnaa naafada Soomaaliyeed wax daryeel ah ma haysato waddanka waxa yimaado macaawino xilligii tarzan uu joogay wixii ka dambeeyey koob macaawinaha kama helin.
Aadan xasan cali gudoomiye ku xigeenka golaha naafada qaranka ayaa u sheegay v o a ilaa hadda inaysan jirin wax la meel marsiiyey tani markuu saxay madaxweynaha sharciga noo soo maray labada golo sharci dejineed. Maxamed Siido wuxuu ka mid yahay dadka u dhadhaqaaqa arrimaha naafada gaar ahaan golaha naafada qaranka. Wuxuu sheegay dadka inay sameys ku soo baxay ku dalbanayaan meelmarsiinta shuruucda caalamiga ah ee horyaalla dowladda Soomaaliya, sharciga hay'adda naafada qaranka ee madaxweynuhu saxay, iyo sharciyo kale oo muhiim u ah nolosha dadka baahiyaha gaarka qaba.
Waxaan maanta isku soo baxnay balaanbax nabadeed aan ku dalbanayno xuquuq laga maqan oo naafada. Waxaan xukuumadda Soomaaliyeed bishii December 2018 ee aan sixisay xuquuqda naafada Soomaaliyeed ilaa haddana waxaan natiijo ahayn lama laha, waxna daryeelayo ma laha.
Abdullahi Hassan Hussein oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah muddo dheerna ka soo shaqeynay dowladda xuquuqdooda ayaa u sheegay VOA inay jiraan culaysyo u gaar ah dadka qaba baahiyaha gaarka xilligan tan iyo markii uu dhaa qaraxay ka dhacay aqalka dowladda hoose lagu dilay duqii Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale wuxuu sheegay in qaraxaas ay fulisay haweenay qabta baahiyaha gaarka ay keentay in culays gaar ah uu soo food saaro
dhibaatadii ka dhacday gobolka Banaadir dadka naafada waxay cadeynayaan in ay gari ka yihiin shaqana aysan ku lahayn ay yihiin dad shacaba oo u baahan dowladda caawinaadeeda bulshada Soomaaliyeed caawinaadooda waxaan ka codsanaynaa in dadka naafada laga daayo shabada xaqdarada ee lagu shabadeynayo ee lagu cabsiinayo
sharciga dhisidda hay'adda naafada qaranka waxaa qalinka ku duugay madaxweyne maxamed abdullahi kadib markay ka soo gudbay labada gole sharci dejineed waxaana ilaa iyo hadda looga fadhiyaa hay'adaha dowladda maalmasiinta sharcigaasi abdulqaadir okay VOA muqdisho
halkaas aad degaysay nagala socotaan waa VOA Washington. Maamulka jaamacadda Hiiraan ayaa ka soo horjeestay in dhismaha jaamacadda uu maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u noqoto farac ama qayb ka mid ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Xuseen Xasan Dhaqare ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda Hiiraan ay tahay jaamacad gaar loo leeyahay isla markaana ismaha iyo dhulka ay ku taalana ay bixiyeen shakhsiyaad reer Hiiraan ah oo gudaha iyo dibadda dalka ku nool
waxaan u aragnaa talaabadaas madaxweynaha qaaday talaabo cad oo qaldan sababtoo ah dadkii aasaasay ee bantaraana oo boodka jaamacadda kamid yahay ogulina ma aragtay garab taagan jaamacadda Hiiraan ayaa dhisay dhismaheedana waxaa laga soo waxa u bilaawday 2005tii qarash yar aan yareen ayaa galay dhismahaas waxa wareeji kara madaxweynaha waxay Hirshabeelle ay leedahay ama shakhsiyaantiis wax uu leeyahay ma wareeji karo hanti dadeed ay leeyihiin dad qaas ay leeyihiin ma wareeji karo waxa ka soo baxday jaamacadda 732 arday ka hore oga baxday ardayda jaamacadda ka qalin jibisay qaarkood waxay diyaarinayaan shahaadada saddexaad ee maartay PhD hadda ay wadaan qaar master ay jiraan ma ahayn marka dowladii in maarka maanta ay dhahdo jaamacaddi Hiiraan hantideedu dhacaan aan maarta meel kale ku wareejina ayadoona wali aysan ka dhicin dhul dad qaas leeyahay in la qarameeyo wali aan ognahay iskuuladii maarta ama maarta meelihii dowladda ay leedahay dad shakhsiyaad gacan iska haystaan taasi wili soo dhacsan weysa ma waxay rabtaa marka hanti dad leeyahay inay qarameyso ayadoo teedi ay ka maqan tahay
wasiir ku xigeenka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen in dhismaha xarunta jaamacadda Hiiraan lagu wareejiyo jaamacadda ummadda
kulli tar talaabada go'aanka annaga madaxweynaha ayaan u dhiibnay mar hore ama kaliya ka wasaarad ahaan decision keen ama go'aankeen wuxuu leeyahay qaybo annaga aan lahayn way jiraan runtii sida jaamacadda xeerka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed uu qabo dowlad gobolad kasta oo laga furaayo jaamacadda Baranje waa inuu madaxweynaheeda uu wareejiyaa dhulka uu keenaa document official uu qoraa jaamacadda Hiiraan dhulkeedana runtii sidaad ogsoon tahayba public property ayuu ahay wax shakhsi uu leeyahay ama qof uu leeyahay ama koox ileeda ma ahayn dadkii qeyr lahaa si kasoo shaqeeyay oo dal iyo dibad joogo qaarkood dhintay waxaan kaloo aan fikir ahaan muhiim ah in la muujiyo hadda kadib dhul in la dhiso oo la wareejiyo oo qarash u galo oo lacag loo raadiyo sanadii qaadan karta way ogsoon tahay marka guul wadankan u soo hoyatay oo dowlad goboleedka u soo hoyatay oo magaalada Baladweyne u soo hoyatay waay wax kastana way leeyihiin faa'iido iyo khasaare way leeyihiin marka waxaan rajaynayaa dadkii awalba aasaaskaas ugu tala galay Hiiraan in wax ku baraan haddii jaamacadda ummadda helaan waxa waay wixii ay rabeen wax ka sii weyn leelaan aaminsanahay
maamulka jaamacadda Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dhismaha jaamacadda muddo 8 sano ah ay saldhig u ahayd ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qaybta ciidanka Ethiopia ardaydana xilligan ay wax ku baraan ilaa 4 xarumood oo kira ah
kambaska waxaa naga degan ciidamada Itoobiyaan ah waxay qabsadeen 8 sano ka hor ay qabsadeen ilaa abtuna way degan yihiin cid aan uga dacwoorin wasiir waxbarasho oo Soomaaliya looga dacwoorin malahan safaaradaha dhana la geeyay gooltoor gobol kasto imaanin loo sheegay imaanta xarunta waxbarashada naga degan yihiin aan la dhayn malahan dacwadeena meesha aan ka sugeynay sidaas la yeelay ama hooshi sidaas la noqotay meesha laga dhilaa waxa meeriyaha ka maqalnay xitaa hadii noo sheegilaa waxa ahleed ama naga la dhisaas galay وحميد أن كم قال إن الله متقن جامع عدي ووابه ميجا أقبل أنا وكا أقبله وركس ورفض معها سيد لوير ودريم كرتا ميجا أقبل أنا وكا أقبله هذا الله في رسالة ودريم كرتا وهير كرتا لون كان أهل سنة كون إني ما أردت أدي سته كجامع أهان أنا كمامل كنا بارت كنا واحد جرول وجامع عد الله ذا هذي نجس عقصر حتى لو كاس واسين كرنا مارتي وكشر في كرنا وجامعة أمضى
وزير مؤمن أيان هردي السؤال مر هدي هرشبيل اسمها جامعة هيران أي كورة دي سي جامعة أمضى سير أو نقان كرو مستقبل كجامعة هيران
ماشي كوش غيره هدو هزيش غيره بتاعته جامعة دين هيران تانو مرة منه هاد ماشي كوش غيره وعمل بريف الصوم أول ماشي كوش غير جرتنا هدي توبيا هدي السنة دي دقيه أمس ما هديكن متعبينها يوسف عبر شغل دولة الدحى وحب الله قادنا أيه إنك شغير ده نسيب اللغة بحيرة أمس ما أو جامعة دوم الدخيل ويالا دانته كل التجمع هذا وين اللي رجلي برايف سكتر كمان اللي رجلي بابل سكتر كمان اللي رجلي أنا وكلي يقول يا سوه اللي هدي واحد مين واحد ربع واحد من أنا قد أنا كور غيب قادنا وجامعة دوم الدنا إيش غير سو جامعة هيران إيش غير صارفنا
وزير مؤمن أي شيء إن جامعة دوم الدا أرديه ay wax ku baran doonaan si lacag la'aan ah waxana uu inta ku daray in wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed maalin ka hor ay ka dhagax dhigeen magaalada Baladweyne dhismaha ilaa 3 iskuul oo si lacag la'aan ah wax loogu baran doono mid ka mid ahna uu noqon doono mid wax lagu baro macallimiinta maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
haddana dhigista ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeer oo noo soo ciyay.
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii todobaad ka sheegay inuu joojiyay kulanka dhici lahaa xerada Camp David oo ku taala gobolka Maryland halkaas oo madaxweynayaasha Mareykanku ay dhamaadka todobaadka u nasasho tagaan kulanka ayaa waxa uu dhaxmari lahaa ururka Taliban iyo dawladda Mareykanka iyadoo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghanina uu ku marti qaadna aynu ku horeyno wada hadallada Taliban iyo Mareykanku heerarkii ay soo mareen waa kan Cabdi Fatax Maxamed Muuse oo arrimaha Asia qoon leh oo arintaasii ka hadlaya
Frantii wada hadalayn oo maaragtay si markii hore qabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo waxaanay badidoodu soo bilaabmeen 2018 soo dhaafay hore bishii February xilligaas oo dawladda maaragtay waddanka Afghanistan oo maaragtay hoggaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani la fahantiisu doonayay in khilaafkan muddo dheer soo socday ee dhibaatada weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyay xal loogu gaari lahaa waxa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmi ah u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taliban-ka ay wadahadallo kula furaan taas oo ay doonayaan in dagaalkan muddo dheer ee 17 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa Taliban-ku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd wadankan Qatar halkaas oo maaragtay mas'uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmiyeen waxaan gudahan dhigi karnaa wadahadallada oo wasiir badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dawladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmi ah ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan
markii hadaba la akhriyay fariimaha dhinaca Twitter-ka madaxweynaha kaasoo sheegay in shirkaas oo mid qarsoodi ahaa uu ka dhici lahaa deegaanka Camp David ayaa waxa dhaleeceyn badan ka timid siyaasiinta labada dhinac ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga sida uu sharxay Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
sidaan la soconno Camp David waa xarun ay dawladda Mareykanku u adeegsato inay ku soo dhaweeyso ama ku ixtiraamto madaxda ugu sarreysa ee lagu qaabilo dalkan Mareykanka waxayna u leedahay dalkan Mareykanka muhiimad gaar ah oo waxay ka mid tahay calaamad awoodda dalkan Mareykanka iyo sida uu u sharfo dadka uu aad u ixtiraamo khaasatan hoggaamiyeyaasha ama boqorada dalkan yimaada marka dad badan oo ka tirsan labada xisbiga ama ha noqoto ha u badnaadeen ba xisbiga dimuqraadigu aad ayay arrintan uga xumaadeen waxayna ay ku tilmaameen in ayaan darro tahay iyadoo lagu jiro maalmo yar ay naga xigto xilligii ay dacdadii foosh xumayd ee September 11 oo ay ka bilaabatay dagaaladan Afghanistan uu dalka Mareykanka kula jiro in maanta kooxdii mas-uulka ka ahayd in dagaaladan inay dhacaan iyo falalkii argagixisada ee dalka Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah ka dhacday in meelaha ugu mudan Mareykanka lagu casuumo koox noocaas ah
dhexdhexaad bay ay uga biyadiideen xisbiga dimuqraatigu balse waxaa ku soo biiray qaar ka mid ah baarlamaanka jamhuuriga lafahantoodu ayaga laftooda ku tilmaamay inay arrintani ay ku noqonayso fool xumo dalka Maraykanka inay arrintaa ku qaabilaan meesha dalka kooxaha aan argeysada taliban.
dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa difaacay go'aanka uu madaxweynuhu ku joojiyey kulankaasi qabsoomi lahaa maadaama kooxda taaliban ay qadarin weyday wada hadallada iyada oo weerar daday ku dhimanayaan sii wada.
When we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan people.
Markii aynu aragnay ficiladan, markii aynu ku dhawaanaynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara, kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dib u heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arrintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino.
Waxaa haddaba arrinta ugu muhiimsan ay tahay wada hadalladii labada dhinac ma halkaas ayay ku joogsadeen, mise waxaa jira rajo ah in la sii wadi karo? Waa kan mar kale Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in ay arrinkani ay markeedii horeba haddaan dib ugu noqono inay arrin qarsoodiya ahayd oo madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu keeni doono maalmo uu ka hor halkan dalka Maraykanka. Laakiin in wadahadalladu muddo badan bay dalka Qatar ka socdeen, in waxyaabo badan oo la isku diidanaa baa jira. Waxaan rabaa inaan in yar xuso in waddanka Afghanistan dowladdiisu way inkastoo ay taageersan tahay in heshiisyada la galo, haddana waxaad moodaa inay ka soo horjeedeen qaar ka mid a qodobada la isku khilaafay oo ay ka mid tahay in aysan marka u horeysa xabad joojin daba ay sameeyeen koox lala gelayo heshiiska, in ay ogolaadaan in ay marka hore aqoonsadaan dowladda, iyaguna maba aqoonsana dowladda. Marka waxyaaba badan oo laysku diidanaa baa jira. Dowladda Maraykankuna waxaad moodaa inayba ka booday inay sii dhex marto ama ay qeyb ka dhigto in ay dowladda Afghanistan ka qeyb noqoto arrimahan. Waxaad moodaa in ay hadda la fahansiyada laga yaabay in dib lasugu soo noqdo balse ay adkaan doonto maadaama ay maanta oo aan ognahay ay aada u sii kiciyeen argagixisada iyo howlaha ay ka wadaan dalka Afghanistan. Arrintana sida aad ogtahayba askari Maraykan iyo 12 kor oo qof oo kale ay dileen baa waxyaabaha sabab u ahayd ay sheegteen ayuu ka dambeeyeen dilkii lagu laayay uu madaxweynaha Trump uu markii la go'aanka noocaasa gaaray. Marka haddaan isku soo duubno, aad bay u adkaan doontaa arrintan in haddana mar labaad meesha ay Maraykanka ku soo celiso.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo toddobaadkan kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka oo joojiyey kulan qarsoodiya oo dhex mari lahaa dowladdiisa iyo ururka Taaliban ee dalka Afghanistan. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirinta ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayay maxamed cabdisandheere oo noola socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa noo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada, caafimaadka jirka, iyo weliba nabadaynta. hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ayaa waxay u arkaan in wakhti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga habboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida, iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora. waxaan ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate.
bismillahi raxmaan raxiim. yaasiin, waa maadsan tahay. ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan. ko waxaa ka mid a caafimaadka, la waxaa ka mid a dadka dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaanna soo jiitaan. waxay kale u fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigata qeybna ubadda ciyaarto, xataa xiisada ka mid ta iskuulla qaar oo qeyb muhiima ka tahay, sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siiyaan kubad xiisad ah, waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka, sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisi waa dhaqaaqaya, dadweyne badanna waa ku xiran yihiin, waa daawanaya. marka waxaan waxa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yaasi waa taqaanaa male caalam gaara male, qabiil male, dowlad gaara male, wadan walba xuduudna male, marka taas ama imada waxa taa waxa weey bilaa xuduud weey ku qotmo gara
ee Saciid Khalid marka sportska laga hadlay in laga badbadiyay in waqti aad u tira badan dhalinyarada ay ku luminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxa jirta intaas oo haba kulan loo jimicsan karo orod baa la sameyn kara wax kale oo waxa la sameyn kara jirki uu ku qaadan karo laakiin anaga dad dhalinyarada ee Soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yar yar waxa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho hataa haddii ciyaar lahayd in kaliya waxbay ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinayo hal saac iyo bar ba waqti inta badan dhalinyarada ka qaada marka aan waxaan qaba in baashi aqli lagu daro oo kaliya ay sanoqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoonti oo kale in suqafka ka mashquulin inuu ka mashquulin maxaan ku dhahay ciyaaradii oo kale tan maxay markaa caawo dhun ku soo jeedi banooni ama ciyaar ama daawana sidoo ciyaarada meesha kuma haysid salaad sax waa ka tagaysa subax shaqo saa oo aad u adag tahay marka waxaan qaba in ay dhalinyarada aqli ku daraan sportska
ma idaasin iyo muuqato waxa isugu muuqan qofkii ciyaarisan dilaa ciyaarada kulay waan ciyaaris ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubada uu ciyaar kara waa maadambi maaha diin dambi kuma sheegayaarta jimicsiga wax dambiya maaha qofka bincaanka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhumay inuu ma sheegi karo diintii oo ku jirin oo macnaha ama oo basagsaag ku ahaa laakiin qofkii adacrabo oo kale dad islaama wey caal sacuud oo kale dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigooda tukadaan soomaali soo kabada islaama marka waxaa u arkaa sportska inuu yahay muhiim maaha kaliya kubad cagt kaliya maaha atlatiga oo aragtay ciyaartooda waa aragtay dhowr nooc oo kala baxaa mid dabaasha jirta mid waxaa jirta gacanta jirta handballka mid waxaa jirta tartanka orodka macnaha waxyaalaha isu keenta waxa weey laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta Israa'iil iyo macnaha Falastiin weli waa arrin baa isugu yimaada fair ka tabo kamid sportska ayuu isnaab baa isugu yimaada tartan fair macnaha waxa isu keenta wadaba isnaab baa isugu keenta dhaqaale ahaan waa kubisa wax laga yala wadamada waxa keenan budget ka wuxuu keenaya waxa way financialka macnaa sports ma keenno la fangareeyo kadib waxba ka dhalan kara hadda goolada waa wadamada harta garoomada isla marka wuxuu ka soo noqonaya garoomadii sports waxa weeye macnihiisa laga meelo jimicsi kale waxa laga yeliya dhaqaale fara badan
ee Saciidow dhaqaalaha kasta koo ee nabadgelyadii dhalinyaradii waa sii ay u shisay oo sheegayo Southgate ee dhalinyaradii kuma shaqool lahayn dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo darro waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabadiina door bay ku leeyahay arrimahaas uu sheegay waa waxa loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay kaliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kaleeto bulsho isku dhexgeli karto waxbarashada kala kamida waxa awoodaado gobol Soomaaliya kamid inta wax ku bartay gobol kale inaad jaamacaddu aadid gobol kale aad dugsiga sare kale u aadid waxyaabo waxaa jira inaad sameysid safar iska caadiya baad dadka ku dhexbaran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalaha badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaray in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartii dhexta ciyaaraysay in maarto dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasho meesha ka dhacdo mararka qaar la isbuurto waxyaabo tabana wax kamid ah koow hadda aan sheegnay waqtigii waxa laba ka ah dhaqaale burburkii oo kaleeto misal waxa laga yaabaa cunugiisa ha sabab waxa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta haday ciyaar jirto lacagti biyaha iskoolka loo soo siiyo in ciyaar ku daawado waa mushkilad Soomaan waxa kaloo jirta waqtigii ciyaar ku taa qofku waxa uu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa waa taa sabab waxyaabahaas baad kaleena
saaxiib farta waa maasan yahay laakiin waxyaalahaas dhinaca kale uu fiirsan fiican wanaagga xumaanta qofka dhinaca u fiirsan ma ahan ana waxaan oran karaa ciyaartooda waxa ka mid ka adduunka ugu caansan laakiin badan bay leeyihiin oo Cristiano Ronaldo kale kusoo qaadan kara Messi oo kaleeto Ronaldo hore Pele Maradona macnaha waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macnaha soo macnaha dhaqaale uu keeno waa keentaa in dalkiisa magac uu yeelo waa keentaa waxa ka fiirisaa dhanka madaxa hadda aad u aro su'aal ka fiiri su'aaladu waa waxa ay tahay arrimaha arrintu waxay u baahan yihiin in jirdhisanaan imiinu ka cabriyo miyarta saaxib ama isaba inuu wuxuu baahan yahay jirdhis inaan garoonka marna geysid marna waxbarashada geysid marna qoraan geysid hadoo waqti minna macnaha kibil dareenay laakiin waxa aaminsanahay Soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama furbur dhibaato ugu jirto laakiin ma qabaa waxay yihiin ma ahan ciyaari falla ma gelin dowladdu waxa ugu baaqla Soomaaliya federaalka farmaajo iyo risaalaha in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida wax la yiraahdo galab subaxna waxa la tahay iskuulada marka waxa oranayaas waxa la iskuulada arunta aadan galabkiina lagu mashquuliyo ciyaartooda hadii la tartamin la gobolo sida macnaha Jubbaland Puntland Galmudug Banaadir waxa aaminsan dhalinyaro badan ku mashquuliyo ciyaartooda
ugu dambeyntii maxay kula tahay haddaba hadda ka soo horjeeday ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaan haysa halkaan ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoonti oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo sameeyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa mesela tiknoolojiyado kale taa hal abuur fiican baa ka socda in la dhirigeliyo kuwaas oo qoraalada kale in la dhirigeliyo waxa akhrisi ba library in lagu furo meesha lagu furi lahaa garoonkood lagu ciyaaraan waxa qabaa in meel wax lagu akhristo lagu furo lacagtii lagu furi lahaa kubad lagu ciyaaro maxay leey kubadan dirka maalin qofka aakhirka asaga ma dib u keenaysaa asaga dib keenaysaa laakiin aqoonta wax barashada marka qofka wax akhriyo waxan qabaa in maskaxdiisu ay koreyso bulshadeena wax soo siyaadin karo
soo yahay halka haysa hadiiba sportigi oo faa'iido leeyahay khasaare leeyahay
hadda halka waxa weeyad saaxiibkii wuxuu ku maamaystay macnaheeda caafimaadka barashada dawladdu walba waxay leeyahay wasaarad leeyahay wasaarad caafimaad bilaabay wasaarad barashada leeyahay tan waa wasaarad sportis marka isma saarnaba saddex wasaaradood marka waxaan oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadal caafimaadka sport iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaaradan baaba loo sameeyey sportska marka waxaan oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yah nabadgelyo doorkiisa weeye waxbarashada sheegay sababta cunugu markuu caafimaad la helo waxbaranka maskaxdiisa cunug aan mitaqabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxbaan baran karo maskaxda way daalaysaa marka gabagabada waxaan leeyahay waxaan dadku dhiirgelin weliba dowladda ku dhiirgelin dowlgoboleedada in dhaqaale iyo bajet loo sameeyo dhalinyarada sportska si ay u helaan dhalinyaradu dhibaateynaysa wax dhibaateynaysa ama burcadnimo gelaysa ama isdilfilaysay waxaa uga fiicnaanaya inay ku mashquulaan ciyaaraha marka waxaan oran lahaa usoo jeedinayaa oo ku dhiirigelinaya ciyaaraha in dhiirageliyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay fan ku bixiya oo bajet u sameeya ciyaartooda marka waxaan oran karaa kuwa gudaha jooga in loo sameeyo manaa iyagu baasaboorka soomaaliya matalaya calankii matalaya inay ka qayb galaan ciyaaraha adduunka si annagana usoo caanbaxno
cad iyo ayagu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartooydii soomaaliyeed iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora doodii gaabeed intaa inoo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabankaad kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdicaziis iskalaaji
codkaasi fanaanka cabdicasiis ciise iskalaaji ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen baraadan iyo sahre cidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
محكمة على السهر وما تشوق وما تشيبه مدد لما باجو ملحا أمر كيسو